Happy New Year 2024. Lo semua lagi dengerin podcast Awal Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Kalau emang lo ngedengerin ini di hari pertama tahun baru lo, kayaknya memang sih berarti tidak ada teman dan tidak ada keluarga yang dekat dengan Anda, udah pasti. Happy New Year, akhirnya 2023 tutup juga. Sebetulnya gue dari Desember tuh udah malas kerja. Udah malas, kayaknya emang efek tuh 11 bulan. Enggak, bahkan 10 bulan karena ke bulan puasa juga agak malas-malas gitu kan. Jadi 10 bulan sebetulnya kerja tuh. Jadi 2 bulan libur, masa 2 bulan udah malas-malesan masih mental health juga. Mestinya kan enggak gitu dong. Ya 2024 gue gak tahu harapan apa. Gue cuma gak sabar pemilu abis. Itu berarti sekitar 44 hari lagi menuju pemilu. Gue udah kayak apa tuh, Badan Pengawas Pemilu tuh sekarang ada countdown harinya kan. Duh, ya gak sabar banget itu abis karena pusing lah. How many debates are gonna be? Gue gak pernah nontonin debat dan kayaknya gak baik juga ya. Gua rasa mestinya Gen Z ini menyuarakan dong bahwa kalau memang kalian mengusung mental health, kenapa tayangan seperti debat itu ditayangkan? Itu kan udah pasti ngeganggu mental. Udah itu aja dulu gitu. Kalau enggak mestinya jangan debat tuh yang santuy ya. Santuy itu apa? Oke, 2024 gua doakan semoga penuh kemakmuran dan segala sesuatunya tercapai di tahun 2024 ini. Katanya ini tahun emas, tahun dimana kita akan melihat perubahan Indonesia karena 60% partisipan pemilu itu di bawah 40 tahun. Dan gue harus bilang ini pemilu saya terakhir sebelum 40. Beda selisih bulan doang gue, tapi paling gak gue masih termasuk dalam 60% lebih. Tapi memang berbeda. Gue melihat gue 14 tahun umur 98 97 tuh pemilu. Gue 13 tahun 14 tahun gue kerusuhan 98 and then 97 and then 99 pemilu belum masuk. 2004 gue ikutan dan itu sekarang udah pemilu kelima bro. Ya ampun, emang udah menyedihkan sekali. Tapi orang-orang bilang kayak apa nih debat tidak bermutu bla bla bla. Enggak, menurut gue bermutu debatnya. Lu lihat deh debat presiden tahun 2004, ya lah, sampah banget itu, lebih jelek lagi daripada yang jelek. Jadi kalau ditanya progres, adalah progresnya. Orang jangan terlalu memicingkan mata dan melihat skop yang kecil aja. Tapi kalau lu udah ngalamin pemilu sebanyak gua, anjing sedih banget nih. Ya emang beda gitu. Dan gua berusaha gak menjadi orang yang skeptis tentang pemilu. Karena 60% tadi di bawah 40 tahun. Jadi gua banyak ketemu orang-orang yang baru pemilu ketiga, bahkan pemilu kedua, bahkan tahun 2000 aja. Dia kelahiran tahun 97 aja dia udah dua kali. Bener dong gue. Ya 2023 enggak. Ya gitulah pokoknya intinya. Kalau dia 2004 2009 ya tahun 2000 aja tuh akan pemilu yang pertama, anjing. Enggak, tahun 2023 kalau dikurangin 2024 dikurangin 17 itu 2007. Gokil enggak? 2007 udah pemilu yang pertama, bro. Berarti kelahiran 2002 10 tahun ya, kelahiran 2004 udah pemilu yang kedua kali, anjing. Bener gak sih gua? Bener. Ya gitulah. Anjing, jadi emang udah dalam mindset yang sangat berbeda banget gitu melihatnya. Bahwa apalagi kalau lu udah keempat, kelima gitu ya, lu gak bisa bawa apa ya, emang beda gitu, antusiasmenya berbeda. So all the best buat generasi yang anjing, all the best apa lagi anjing. Dah, langsung aja berita pertama. Viral pernikahan sama jenis di Cianjur, kedua mempelai ternyata wanita, anjing. Ini udah plot twist dan twist lagi ternyata ya. Bukannya kemarin laki-laki dua-duanya, perempuan dua-duanya gokil. Tapi ada juga kalau nggak salah yang laki-laki ya dua-duanya. Eh, gue nggak tahu sih harus ngomong apa. Emang sebetulnya hanya ada satu orang yang nggak asik dalam ruangan itu yang akhirnya bikin ini nggak diterima banyak orang. Andai kata mereka melaksanakan event, Emily sih udah biasa banget ya kalau bikin event itu handphone gak ada yang boleh ngerekam. Mungkin lain kali kalau yang seperti ini ingin diloloskan ya harus ada himbauan menyembunyikan handphone. Itu aja, gue gak bilang gue dukung siapa-siapa. Viral, bapak-bapak cekcok dengan remaja putri lantaran tidak terima istrinya dipanggil tante. Lah, maunya dipanggil apa nyong? Ini kayaknya bapak-bapak yang sama gak suka kalau dipanggil om. Jangan om dong, mas aja atau anjing om. Kayaknya gue juga udah mulai kayak ya nggak bisa om ya mau gimana. Oh ada lagi, kemarin gue itu melihat kayak Nike Jordan atau Air Max itu barang-barang yang nggak bisa gue beli waktu SD dan gue pengen banget gitu. Setelah gue punya duit itu barang-barang yang gue beli. Tapi kenapa merek-merek Nike itu jadi desirable? Karena gue tahu dulu bapak-bapak itu pakai New Balance. Suatu hari Nike, Adidas tuh barang-barang yang pengen gue beli. Suatu hari temen gue diledek sama ada yang karyawannya dia kerja buat dia gitu. Bang, lu kenapa bang pakai sepatu Adidas original? Kenapa emangnya? Itu kan sepatu-sepatu orang tua. Anjing lu, marah-marah dia. Lu tuh gak ngerti sejarah, anjing, marah-marah anak kecil. Karena ternyata lu kan memang selalu anti dari generasi sebelumnya. Generasi yang suka New Balance, yang generasi sekarangnya yang kayak gua gitu ya, yang suka Nike dan Adidas. Karena kita ngeliat New Balance dulu sepatu bapak-bapak dan kita gak mau kayak bapak kita. Now yang bapak-bapak itu saya. Makanya yang lain kayak anjing apaan Nike Adidas, New Balance dong gitu. Kan lo bisa perhatiin kayak kalau ada, enggak bang buktinya masih banyak influencer-influencer yang gua idolain masih pakai Nike. Ya karena dia punya abang-abangan biasanya. Pengen dianggap respect di tongkrongan. Padahal mah, oga. Emang itu teori fashion menurut gue. Teori fashion tuh gampang. Lu jangan ikutin apa yang bapak lu pake. Bapak lu pake. Sekarang nih yang celana-celana baggy, kemeja-kemeja itu. Terus, bro, gue gak nyangka gue hidup sampai di titik dimana pakai ikat pinggang sekarang di atas pinggang lagi. Anjing itu dulu bapak gue mah oga. Generasi gue tuh pakai ikat pinggang di bawah pinggang, men. Oh, tapi kan sekarang gue udah jadi bapak-bapaknya, makanya generasi berikutnya pakai ikat pinggang di atas pinggang, anjir. Pakai celana, dulu mah gue nggak pengen beli celana yang ada lipetan-lipetannya, sekarang celana yang ada lipetannya ngetren lagi, anjir. Emang udah berbalik, belah tengah. Ya Allah, siapa yang mau belah tengah itu mah? Sisiran yang dipaksa sama orang tua gue dulu tuh dipakein gue tuh kecil, gue mau ogah belah tengah. Tapi sekarang anak-anak belah tengah. Gue udah hidup terlalu lama. Sampai tren tuh muter lagi. Mulet balik lagi luar biasa. Mulet-mulet nih. Sebetulnya mulet nih udah dua kali muter. Mulet tuh sebetulnya awal-awal 2000 tuh dulu Harajuku-Harajuku style tuh juga. Itu udah mulet tuh dia. Sekarang mulet lagi gokil. Mulet dan belah tengah. Ya itulah. Jadi udah gak ada yang baru. Kalau udah muter dua kali gini gak ada yang baru. Gue gak akan kaget. Oto Hasibuan akan ajukan kembali PK Jessica Wongso tahun depan. Aduh. Ini sih kayaknya sebetulnya gue rasa Jessica Wongso-nya gak bisa diapa-apain. Tapi mungkin bapaknya bisa ditangkap sih. Bapaknya Mirna nih. Karena rekayasa barang bukti. Makanya pak. Saya tahu bapak udah tua. Orang tua itu kan ngomongnya sembarangan. Karena ya gue belum tuh lama lagi di sini. Jadi yang ngomongnya sembarangan. Jadi ya berdoa aja pas ini jalan lu udah gak ada. Apalagi yang ditunggu aja. Polisi temukan ponsel dan kartu identitas di UNCHR. Anjir, ini emang ada penyelundup-penyelundup. Anjing gue tuh, memang tuh kenapa segala sesuatunya tuh harus dilegalisasikan dan tidak boleh ilegal. Karena kalau ilegal, selama ada demand, pasti ada yang mengisi di situ gitu. Gue gak kebayang, ternyata gue baru tahu ada pekerjaan di mana lu penyelundup orang gelap. Anjing. Itu menurut gue job yang keren banget loh. Itu pasti banyak orang-orang yang datang kayak, pak tolongin saya pak, saya mau keluarga saya terancam di negaranya, tolong pindahin. Coba bayar dulu DP-nya seberapa, saya mikir. Terus hidup doang di sel gitu, kayak kapan saya dipindahin, sabar tunggu aja. Ini lebih parah daripada kerja di convenience store yang ijazahnya ditahan ya. Tapi gue sih sebetulnya ya simpati juga, karena orang yang mau kabur dan mencari suaka tuh pasti hidup di negara itu susah banget dan sampai harus ketemu orang-orang kayak gini. Tapi yang Rohingya nggak tahu tuh, yang geleng-geleng tuh emang nyebelin semua sih. Pria asal Kudus diamankan di Bandara Kuala Namu lantaran jual ginjal ke India seharga 175 juta anjing. Gimana caranya ini? Penangkapan RA dilakukan di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Selasa, oke, ketika hendak terbang ke India. Shit. Saya RA, polisi menangkap pria bernama Mulyaji yang diduga sebagai perantara. Anjing. Ini gue suka nih profesi-profesi kayak gini. Karena gue kebayang skrip-skrip kayak, hah cari apa, ginjal? Ada gue, ntar tunggu seminggu ya. Ntar ada nih orangnya, gue bawain. Fresh lah bro, orang ntar orangnya gue ajak terbang bareng gue. Ya udah lu tenang aja, lu transfer dulu. Terus orangnya dengan, bang yakin nih bang ginjal saya 200 juta. Enggak, lu 175, 25 nya buat gue. Oh gitu ya bang, yaudah deh saya ikut aja, udah tenang aja. Diam aja, jangan norak di sini. Ketahuan. Oh, RA menerima 10 juta. Shit. 175 juta jual ginjal. Memang sebetulnya ini tuh problem ekonomi sih. Gue dulu juga ada kok periode hidup di mana kayaknya gue gak akan lihat duit 175 juta gitu. Sementara hasrat berbelanja dan mengikuti konsumerisme dan fashion terus bertumbuh. Sehingga kepikiran duit-duit seperti 175 juta. Dan orang gak tahu bisa di dalam titik keputusasaan itu berapa lama sampai kayak ya udahlah jual aja ginjal-ginjal kan katanya ada dua. Anjing. Jempol kaki juga ada dua anjing. Kenapa gak lu lempar sebelahnya? Duh ini gue sekarang tuh banyak banget ya, entah bunuh diri atau bunuh orang. Anak pelaku pembunuh 4 anak di Jakarta mengaku membunuh secara bergilir direkam. 4 anaknya dibunuh dengan cara membekap anjing. Aduh, gue nggak bisa nih bacanya kayaknya. Aduh, gila. Oh ini keren nih. Dua bocah SD nekat naik motor Madura Jakarta bermodal GPS dan 100 ribu demi temuin teman online. Gokil. Modal 100 ribu, Sampang Madura Jawa Timur mengendarai sepeda motor dari Madura ke Jakarta tanpa persiapan yang matang. Keduanya buta arah dan mengaku hanya mengandalkan GPS serta uang saku 100 ribu. 11 dan 10 tahun aja. Sebetulnya emang susah sih ya. Kayak pritin-pritin tuh emang harus diawasi sih. Kayak ketemu teman online suka gue untung. Aduh anjing gue harus ngomong sih. Gue sebagai milenial yang akan angkat topi dengan Gen Z, karena gue nggak melalui online dating, gue nggak melalui kenalan sama stranger di sosmed. Ya ada sih kayak MIRC dan apa, tapi orang-orangnya udah pada tua sekarang. Enggak, tapi kan waktu itu enggak ada foto, enggak ada apa, dan text based doang, dan fantasi di mana kayak ah inilah orang yang kusuka dan ingin kukejar itu enggak akan terjadi. Jadi kayaknya hidup aman-aman aja, dan gua enggak kebayang gitu. Gua juga enggak kebayang gimana cara mengawasi misalnya anak gua gitu, kayak anjir kalau dia misalnya ini ditawarin apa, ditawarin terus dia kabur sih udahlah. Gue juga nggak tahu. Nggak tahu. Gue harap mental lu kuat. Katanya gue serius nih. Mental lu kuat. Lu berani melawan kerasnya dunia. Karena kalau bukan dengan doa ini, gue nggak tahu lagi dengan apa. Karena dunia sebetulnya keras, tapi seolah-olah teknologi mempermudah dan itu bikin parah semua. Oke, generasi yang lebih lembek. Oke, langsung aja email. Kalau ada yang mau email, kirim aja ke podcastalminggu@gmail.com. Kasih subjek yang menarik, itu akan gue baca biasanya. Generasi yang lebih lembek dari Gen Z anjing. Saya pria yang melepaskan keperjakaan saya di usia 27 tahun anjir. Melihat durasi podcast awal minggu yang belakang semakin pendek, saya jujur saya concern dengan om-om menggerutu ini yang semakin malas menggerutu. Pertanyaan lebih cepat ditunggu mati dibanding berubah salah, karena om-om menggerutu ini akan berubah sebelum dia mati anjing. Apaan sih lu? So asik pantas lu ilangin perjaka 27 anjing, gak laku. Saya tahu ini bukan tempat yang tepat untuk menanyakan hal ini di mana mayoritas di email yang ini isinya ewa-ewa, enggak juga lah. Saya memiliki dua orang teman yang bergerak di bidang pendidikan. Satu bekerja sebagai guru di sekolah internasional, satu lagi bekerja sebagai dosen di salah satu universitas swasta internasional. Kedua teman saya ini mengeluhkan generasi ini sudah tidak mempedulikan nilai sama sekali. Nilai juang mereka ini sangat rendah sekali jika dibandingkan dengan kami yang lahir pada tahun pertama Gen Z. Anjing, Gen Z tua pun sudah mulai meledek Gen Z muda ternyata ya. Emang gitulah. Karena Gen Z tua tuh lebih banyak mirip milenialnya. Normalnya seorang murid punya urgensi untuk naik kelas sehingga mereka paling berusaha menilainya nilai KKM dan maksimal nilai merah pada sebuah raport. Akan tetapi hampir semua murid yang mereka ajari tidak peduli dengan nilai tersebut. Mereka juga tidak punya urgensi untuk minta remedial atau mengerjakan tugas yang diberikan saat mereka tidak lulus. Dimana remedial dan tugas yang diberikan ini dimaksud untuk menambah nilai mereka saat lulus. Alhasil, sekolah jadi harus memberikan mereka hadiah akhir semester dengan mengkatron nilai mereka. Karena jika sebuah sekolah memiliki banyak murid yang tidak naik kelas, maka akreditasi sekolah itu akan turun. Goblok. Hal ini menjadi sebuah dilema. Apakah mungkin tempat pendidikan ideal bisa muncul? Oh, di Indonesia ya gak mungkin lah. Yang sekarang aja belum kecap yang lama, gimana yang baru lagi. Butuh murid memenuhi biaya operasional target profilitas, sedangkan murid senior membutuhkan instansi pendidikan untuk lulus. Mengutip kata Adit dari MKM yang saya tahu, mengutip kata dari stand up comedian adalah hal yang buruk. Bahwa pendidikan di Indonesia dirancang untuk menghasilkan insan yang siap kerja, bukan insan yang siap berpikir. Hah? Bagus dong siap kerja. Ini siap kerja juga kayaknya enggak siap. Karena itu sekali-sekali buku dengan cara cepat lulus UN. Terima kasih sekali lagi untuk email guru Tuan Gen Z mepet milenial yang dibicarakan. Mohon maaf emailnya tidak udah lucu. Satu lagi bang, mungkin lu bisa mensosialisasikan puasa Daud di podcast lu bang, mengingat sudah banyak Gen Z-Gen Z mendengar podcast ini. Semoga puasa Daud ini bisa membantu mereka mencapai financial freedom yang lebih cepat. Ya gue juga gak ngerti sih. Gue tuh terakhir sekolah, ya kuliah itu terakhir 2004 akhir, 2005 udah lulusan lah. Jadi sudah 20 tahun saya tidak bersekolah. Dan gue juga udah mulai lupa kayak ujian tuh gimana, belajar tuh gimana. Gue kemarin nge-follow akun TikTok matematik ya, karena anjing ternyata cara ngitung matematik sekarang beda lagi sama cara gue dulu ngitung matematik. Akar-akaran beda lagi. Tapi dulu kayaknya kok lewat-lewat aja gitu. Gue banyak stres dalam kayak anjir nih gimana karir gue dan nanti kedepannya gimana bisa ngasih rejeki apa enggak. Tapi itu kayaknya stres yang real gitu. Tapi kalau stres karena lalu tidak bisa naik kelas, anjing itu apa itu? Apa itu? Gue percaya memang kompetisi yang bikin kita tangguh. Jadi memang gue gak tahu ya, gue merasa ranking aja masih perlu biar tahu lu ada di mana. Halo orang tua gue, mama papa gak peduli lah kamu ranking apa gak, yang penting lu di atas rata-rata. Well, dan gue gak di atas rata-rata. Apalagi pas SMA ya. Jadi ya, well, kayaknya lu emang generasi yang lengkap sih emang ya. Mental health dan tidak naik kelas ini. I don't know. Oke, okay. Ibu-ibu akhlak not found. Suatu hari gue deket sama seorang cowok kakak tingkat di kampus salah satu universitas di Kalimantan. Cowok ini baik banget, gak ada red flag. Baik, pengertian, perhatian, loyal, dan gak ada hal yang gue suka selain dia overweight. Anjing, tai. Tai banget, dia perhatian, loyal. Pengertian, perhatian, loyal. Yang gak gue suka cuma dia overweight ya, tapi sekarang juga lagi berusaha turun. Ya karena emang yang overweight cuma bisa ngasih perhatian dan loyalitas apalagi. Ya kan kalau mau lari lambat. Gue sering diajak ketemu sama nyokapnya yang notabene adalah wanita karir yang sukses, single parent. Tapi gue juga sibuk dengan kerjaan gue sendiri, jadi gue belum bisa ketemu dia karena ada kewajiban yang harus gue lakukan juga. Sikat ya, tibalah datang ini hari ulang tahun ibunya cowok gue. Jadi kan gue chat aja tuh, selamat ulang tahun beserta doa baik untuk beliau. Lu tahu apa balasan apa? Kanjeng mami bu. Oh. Tapi lu tahu balasan beliau apa? Kanjeng mami bunda ratu yang di pertuan agung ini bilang. Oh oke, okay. Gue kira dia bilang begitu. Kalau mau terpilih jadi calon menantu, saya pintar-pintar mengambil hati saya biar dapat poin. Kalau tidak, saya belum tentu memberi restu. Pede bangsat. Emang anak ibu jungkok BTS? Ya. Terus saya tanya, saya harus bisa apa, Bu? Beliau menjawab, tidak perlu saya jawab. Orang bodoh juga tahu apa yang harus dilakukan. Orang goblok juga tahu setiap ibu ingin yang terbaik buat anaknya. Tapi apa enggak bisa gitu kata-kata yang enggak nyakitin hati orang? Balas chat dengan yang notabene adalah doa. Walaupun anaknya beneran baik, tapi apa itu worth it untuk menyerahkan sisa umur gue untuk menantu beliau yang sikapnya kayak begitu ya? Sampai gue ngapain ya, Bang? Tinggalin aja atau gue harus ngapain? Ibu kan anaknya gemuk nih. Mikir anak ibu banyak pilihannya kan enggak juga. Jadi kita satu sama lah di sini. Enggak tahu menurut gue, tahu ya gue. Again, ini gue bisa aja trauma gue yang berbicara ya guys, dan gue berusaha sembuh dari diri gue sendiri. Ya lo harus tanya cowok lo, dia belain lo apa belain ibunya? Kalau belain ibunya ya agak, ya agak sulit. Yang mendingan ya ganti aja sih. Tapi kalau dia mau belain lo, ya ayolah. Tapi nggak mungkin lah, gemuk gitu sih kayaknya disuapin ibunya. Oke. Update kehidupan. Makasih ya Bang, lu nemenin kita di PAM sampai selama ini, gue terbantu banget. Kalau lagi banyak marah terus dengerin podcast lu kayak gak marah-marah sendiri, Bang. It helps me in a way somehow. Gue pengen nanya tentang lo, soal law of attraction. Apa lo meyakini itu terus? Apakah lo masih melakukan meditasi dan olahraganya sekarang apa? Makasih ya Bang, gue bikin gue waras sehat-sehat lo yang keluarga. Amin. Meditasi masih. Mungkin udah gak seintens dulu tapi masih. Paling gak ada momen-momen of realization yang gue berusaha kumpulkan, dimana benar-benar menikmati detik per detiknya hidup aja. Olahraganya yang seperti lo lihat di IG gue dan TikTok gue, gue anjing, lari dan tinju, skipping dan segalanya masih gue lakuin banget. Law of attraction, ya menurut gue law of attraction selalu adalah entah berlawanan atau mirip sama sekali. Tapi enggak juga sih. Kayaknya kalau emang pengen-pengen aja. Tapi gua rasa nyaman itu setelah lu tahu bau lawan lo. Gua bukan bilang kayak bau badan yang bau gitu, bukan. Tapi ada yang lu endus gitu kayak, kayaknya baunya cocok nih sama gue, bikin nyaman. Kayak kenyamanan tuh dari bau, feeling gua. Ada lo orang yang cantik dan lu kayak, anjing nih baunya asing sekali dan gua gak bisa ada di sini. Nah itu ternyata ada sainsnya, karena itu bakteri lu lagi berusaha merge cocok apa gak cocok. Ngeblokir setelah lihat muka si cewek, anjir. Kalau baru kenal sama cewek terus mukanya kurang, cara nolaknya gimana ya, anjing? Gue pernah chattingan sama cewek dalam waktu yang lama, pada akhirnya kita saling mereveal muka masing-masing, anjing. Gue sadar kalau gue sendiri jelek, cuma setelah itu gue jadi kurang suka sama dia, anjir. Gue pun mulai sengaja menjauh dan jarang chat sama dia. Dia tetap mencoba buat dekat sama gue dengan sekali chatan sama gue. Karena gak mau dia berharap, dan akhirnya gue ngeblok dia, mau anjing. Mau tanya Bang, sudah lebih gentle ngomong langsung ke dia atau langsung blokir kayak gue lakuin? Nah, kalau seperti kata lo Bang, semua tadi cuma jadi ada di imajinasi gue ya. Iya pasti lo punya imajinasi yang kuat banget nih gimana, dan kayaknya obrolannya nyambung. Gue nggak ngerti sih ngeblok. Gue nggak tahu apakah gue pernah diblok. Mungkin ada, mungkin gue yang nggak sadar. Tapi gue belum pernah ngeblok orang kecuali kayak KTA atau pinjol online tuh gue banyak. Tapi ngeblok orang gue belum pernah. So I don't know. Gue rasa semua orang udah nggak ada yang suka sama direct confrontation gitu. Maksudnya orang tuh avoiding konflik banget. Makanya ada fitur block. Kalau lu tanya gentle, sebetulnya lu tahu apa jawabannya, tapi pasti nggak mungkin lu mau lakuin gitu, dan lu akan berusaha mencari pembenaran di mana ngeblok adalah jawaban yang terbaik. Jadi gue mau ngomong apa? Gue juga nggak tahu sih kalau misalnya deket dan ini, tapi kan seberapa capek sih ngebales. Gue juga menurut gue gini, perempuan itu karena biasa dikejar orang, dia tahu cara nolak orang. Laki itu karena biasa ngejar, dia juga gak tahu gimana cara nolak orang. Gue juga gak pernah sih nolak perempuannya. Kayaknya anda kurang ya. Gue gak pernah. Jadi ya mungkin blok yang terbaik kali. Sebetulnya kalau cecetan dan kenalan random terus dia udah gak pakai foto sih, Ya dia udah gak pede sama mukanya sih, jadi mendingan gak usah dilanjutin dari situ mestinya. Jangan sok-sok pakai kayak kita sama-sama kasih foto ya, 3, 2, 1 zong gitu ya. Gue gak apa-apa. Oke. Halo Bang Ari, gue barusan gue liat kasus feed IG yang anaknya artis inisial. Oh ini siapa yang siapa Zodan apa Leon, Leon siapa? Mana nih betina-betina suka cowok bad boy makan tuh bad boy. Gue baru tinggal sebentar pas gue cek udah rame. Salah satunya feminis yang reply, kalau lu good boy lu gak seharusnya lu merendahkan wanita dengan sebutan betina. Gue kantor, emang kenapa cowok aja bangga dipanggil jantan? Bukan feminis juga selalu menuntut kesetaraan, tapi yang dipanggil betinanya tersinggung anjir. Pas gue cek lagi langsung sepi tuh, gak ada pembelaan dari feminis lain dan malah balasan emot ketawa. Ya itu gue ngelihat si Leon anaknya, anak siapa, Leo Zodan, eh siapa namanya, Willy Dozan, Willy Dozan anjing itu unstable men. Anaknya gue sih lihat dari jauh ya, mental illness. Itu harus harus diobatin segera. Anjing itu gue sampe ngomong sama bini gue, lu jangan ngebelain anak laki sampai segininya anjing, lu ngerusak. Apaan sampai cium-cium kaki gitu anjir. Kalau dia mukulin perempuan dan itu dikasuskan dan nyampe polisi, menurut gua pelajaran yang terbaik adalah biar dia menerima ganjaran yang gak ada lagi. Lu selamatin hari itu, dia akan makan korban yang lain, percaya sama gua. Gak jarang orang yang mau. Gua masih percaya by the end of the day we pay the price in life. Jadi apapun yang lu tanam pasti lu petik. Kalau lu enggak lu petik sekarang, lu cuma menunda ganjaran lu dan itu akan datang lebih besar lagi dan gua enggak tahu bentuknya apa. Laki itu ada dua. Pertama lu harus punya keberaniannya. Kedua lu harus tahu menahan dirinya. Problemnya ini sekarang kayaknya semua orang tahu cara mempertahankan diri. Oh, enggak menyinggung orang. Oh, enggak bikin kasus inilah apa, kenalan enggak berani, nahannya berani, tapi keberaniannya jadi enggak ada. Tapi over keberaniannya, dia enggak tahu cara menahan nolakannya. Jadi gua tahu emang paradoks, tapi itu emang harus dijalanin, enggak bisa langsung potong kompas tentang tahan dirinya doang gitu. Taulah. Oke. Beritahu saya caranya gimana diam, karena kalau ngomong selalu memporak-porandakan sesuatu. Saya perempuan usia senja, kasihan banget, enggak lah, mendekati usia 30 tahun. Mas Adi kan katanya seorang yang banyak ngomong dan dulu pacarnya sampai capek karena Bang Adi ngomong terus anjing. Walaupun konteks banyak ngomong saya dan Bang Adi beda, saya mau nanya bagaimana sih caranya Mas Adi mengendalikan itu. Caranya tadi meningkatkan awareness gitu. Maksudnya mungkin meditasi jawaban kompleksnya, tapi kayak segala sesuatunya tuh harus bisa lu stretch impulsnya. Jangan kayak dadadadadad lu ambil semua langsung lu potong. Jadi setiap microsecond tuh bisa lu stretch sebetulnya sebelum mengambil keputusan sesuatu. Saya nih mas, kalau ngomong sering menyesal, apalagi kalau ngomong saat emosi kadang sampai marah-marah dan pada akhir kesal dan menyesal pada dan marah pada diri sendiri. Tahu banget, tahu gitu mending diam, tapi seringnya malah emosi dan ngomong terus marah-marah. Gak jarang karena itu saya malah menghancurkan keadaan, membuat keadaan sendiri gak enak, bahkan sampai membuat hal-hal yang tidak inginkan terjadi. Jadi butuh saran banget gimana caranya biar terbiasa diam, atau diam dulu jangan langsung ngomong ambil marah-marah. Banyak kisah yang ingin saya bagi, tapi ini dulu aja deh. Ini aja belum tuh dibaca karena fans bapak-bapak penggerutu ini sangat banyak. Sehat selalu, semoga selalu bahagia dan sehat keluarga. Ya tadi, meditasi dan berolahraga gitu, karena itu yang bikin lu gak dikendalikan emosi, gak blah, gitu kayak gak kayak gitu. Kalau lu capek lu lumayan kayak ya udahlah gitu. Oke, ini terakhir nih. Nyamar jadi cewek demi bisa bercumbu, anjing. Gimana ceritanya nih? Jangan sebut nama, saya 20 tahun. Makasih udah dibaca, gue pendengar baru podcast awal minggu karena banyak orang hebat yang berbagi pengalaman ke podcast ini, gue juga ingin berbagi sedikit pengalaman. Kejadian ini terjadi saat gue masih kelas 3 SMP, waktu itu gue suka sama seorang cewek di kelas, sebutnya namanya si A, tapi karena dia gak mau sama gue akhirnya malah jadian sama sahabat tuh cewek, sebut aja si B, padahal aslinya gue tetap suka sama A. Nah sebelum gue pacaran sama si B ini selalu bantu gue buat dapetin si A, karena menurut dia gue cocok banget buat pacaran sama A karena dia orangnya cantik dan gue juga cowok paling keren. Ah, ini aja udah loser. Suatu ketika si B ini putus sama pacarnya dan gue jadi suka menghibur dia gitu tiap hari. Akhirnya dia malah baper sama gue, tapi dia tetap kenalin gue ke cewek lain biar pacaran sama cewek lain. Aneh emang. Akhirnya gue deket tuh sama cewek yang dia kenalin, sebut aja si C, walaupun cuma sebentar dan lost contact sebulan setelah itu. Tiba-tiba si C ngabarin gue lagi gitu pakai nomor baru, terus nanya ke nomor gue. Ternyata si A sama si B sekongkol buat nembak si C lewat WA dan mereka ngakunya itu gue. Hah? Long story, ya ini emang SMP nih kayak gini. Long story short, akhirnya gue jadinya malah si B, karena udah jadi nama dia jadi sering ngajak gue main ke rumah dia. Tapi karena gak boleh bawa cowok ke rumahnya, jadi kita cari cara supaya kita bisa diem di rumah itu karena dia berasal dari keluarga yang religius gitu. Gue tuh kangen loh. Gue berusaha nih mengingat-ingat rasanya mengendap-endap diundang ke rumah perempuan. Kayaknya itu cerita-cerita yang udah lama sekali. Kayaknya sekarang cerita-ceritanya kayak... Oh, ada lagi tuh akun TikTok yang gue suka. Dia cewek, dia sering kayak impersonate perilaku dua orang. Salah satu yang gue ingat postingannya kayak, aku nih setelah seminggu intens sama kamu, aku jadi makin sadar perasaan aku gimana dan aku maunya sama kamu gimana. Oh ya, kamu maunya gimana? Kita situationship yuk. Aku juga mau aja situationship. Park 5, kuy, gitu. Gue baru tahu ternyata gue tahu itu hotelnya di Cilandak. Park 5 itu tempat kayak gitu di era gue udah nggak ada, itu udah jadi mall sekarang, anjing, udah jadi perkantoran. Gue baru tahu ada yang kayak gitu-gitu dan sekarang tuh kayaknya udah di situ semua dan ini kayak wah masih diumpetin di rumah cewek apa dan segala macam. Wow, udah lama banget ya, kayak jauh banget rasanya. Akhirnya gue mutusin nyamar jadi temennya dia, yaitu si A. Gue inget gue pakai rok SMP sama kerudung sekolah ditutupin masker sama jaket sambil bawa tas. Gokil! Demi bisa make out di rumah orang walaupun ragu, akhirnya kita bisa lolos dari keluarga dia yang di lantai 1 karena kamar dia di lantai 2. Wow! Dan setelah sampai kamar akhirnya gue buka tuh kerudung sama roknya di sana, tapi di sana kita cuma tidur-tiduran doang kok bang, gak macam-macam. Tapi akhirnya gue diizinin buat pacaran cuma gak boleh sampai kamar. Tapi karena gue lagi pengen banget, akhirnya gue nunggu waktu cepat buat beraksi karena di lantai satu kakek lagi nonton TV, posisinya kita lagi di ruang tamu. Akhirnya pas azan asar si kakek pergi keluar rumah untuk mengimami sholat asar dan akhirnya gue beraniin cewek buat cium tuh cewek gue. Oke, dan ternyata si cewek juga malah ketagihan, jadi gue beraniin buat, nah oke, gak usah dibaca. Jujur aja bang, di situ sisi gue ngerasa bersalah banget karena pas kakeknya lagi imam gue malah cipokan sama cucunya. Ya ampun, cerita yang sweet dan innocent sekali menurut gue. Ditambah pas pulang dari masjid si kakek marah ke gue bilang saya gak suka lihat orang yang gak mau sholat jamaah. Anjing, langsung setelah kejadian itu kita janjian buat ketemuan di rumahnya. Kali ini niatnya kita pengen nginep bareng di rumah si cewek karena masih SMP belum bisa check in dan diizinin. Tapi kali ini sialnya gue malah lupa bawa masker dan cuma bawa kacamata. Tapi kata dia gak apa-apa soalnya kamu kan putih jadi gak akan ketahuan. Ya udah gue ngikutin perkataan si cewek. Setelah ketemu sama dia, dia langsung ngedandanin gue gitu om pakai bedak sambil masangin rok dan kru. Anjing, kita pun pergi ke rumah dia. Wow, dan apa sih, ternyata di rumah dia lagi ada ibunya. Terus ibunya nanya ke gue, kamu temennya si B? Terus gue bilang iya bu, sambil salaman tangannya. Alhamdulillah diizinin masuk sama ibunya walaupun pacar gue langsung dipanggil sama ibunya. Anjing, pas pacar gue balik lagi ke kamar dia langsung bilang ke gue katanya udah ketahuan dan ibu itu nanya itu teman kamu bencong. Anjing. Anjing, pakai kerudung kok suaranya kayak cowok dan ada kumis tipisnya. Terus cewek gue malah ngaku gue pacar aja si anjing, untung masih diizinin. Gak lama tiba-tiba dia nyium gue bang, padahal gue belum lepas kerudung. Ya rasanya walaupun rasanya enak, tapi gue ngerasa gue udah jadi bencong beneran yang modusnya buat deketin cewek. Goblok. Pas gue pulang ke rumah dan nyampe rumah, si cewek ini cerita ke gue katanya hubungan ibu sama ayahnya jadi akur karena ibunya cerita kejadian itu ke ayahnya. FYI, anak broken home, orang tuanya udah cerai. Wow. Sayang ya, 2 bulan setelah kejadian tersebut gue berniat buat putus aja karena sampai takut kalau gue harus lepas perjaka, sampai gue harus blokir semua akun sosmed dan nomornya. Dan kalau enggak dia suka ngirim pap ya buat nawarin gue kesana. setiap kali gue pengen putus dari dia. Wow, ini yang gue gak alami. Ini yang gue gak alami saat gue remaja. Putus ya putus aja, gak ada dirayu pakai pap begini mah. Kapan putusnya dong? Anjir. Sekian cerita dari gue, makasih bang udah dengerin panjang. Maaf banget ceritanya panjang, gue juga pernah hampir dipakai om-om mah. Kalau mau gue cerita kirim lagi, udah boleh kirim lagi. Sama ketika terang aja. Tapi ini ceritanya innocent banget loh menurut gue. Gue gak ngerti kenapa lo harus ngeblok dia. Kayaknya dia bakal trauma. Menurut gue, kalau bisa lo sahabatan aja, kayak you'll grow out of perasaan monkey love ini. Dan percayalah, ngumpet-ngumpet yang kayak gitu tuh ternyata gak segelap dunia pada kenyataannya. Nanti ntar lebih parah lagi. Oke, itu aja. Tayo semua. Deh.